Ene dumil dec ses Pollando exportis nutrajoin, in cies valoro egalis al 24,1 miliardoj da euroj. Nia plej granda kliento estas Germanio, kaj la preferata produkto la kordbilda viando. Pli ol 83% de ĉiuj polaj nutroproduktoj estis eksportita al uniaj landoj, kaj ilia valoro egalis al 19,6 miliardoj da euroj. La dua plej granda kliento de la polaj nutraĵoj estas Britio, la tria Ĉeĥio. Pollando multon vendas ankaŭ al Nederlando, Italio, Francio, Slovakio kaj Hungario. La alta kvalito de la polaj produktoj kaŭzas, ke iom post iom kreskas ilia merkata valoro, ĉiam pli ofte komparebla al analogaj produktoj en la okcidentaj landoj. Pli ol 400.000 personoj en Pollando laboras rekte en la nutraĵa industrio, sed la polan nutraĵsektoron konsistigas krome farmistoj kaj bredistoj. Dank al ilia laboro vivtenas sin milionoj da poloj kaj iliaj familioj. Malgraŭ la fakto, ke en 2016 la nutraĵeksporto superis la importon je 7 miliardoj da euroj, laŭ ekspertoj gravas, ke Pollando grandigu la nutraĵeksporton ankaŭ al la eksteruniaj landoj, unuavice al Azio.